Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα Τρίτη, 26 Ιανουαρίου. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται ζωντανά στους 93,6 χιλόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικά στο 2551-08530, μέσω email στο info@istorias.pro, μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook Ιστορίες του Καναπέ ή μέσω από το προσωπικό μου προφίλ Πάνος Δούκας στα λατινικά. Αν όλα αυτά είναι πολλά για να τα θυμάστε, μπορείτε να μπείτε στο ιστορίες.pro που είναι το site της εκπομπής και εκεί πέρα στην επικοινωνία μπορείτε να τα βρείτε όλα γραμμένα. Επίσης, αφού θα μπείτε στο site, μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα της εκπομπής, αυτά που αναλύουμε εδώ πέρα, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούτε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάζετε για να τις ακούτε όποια στιγμή θέλετε εσείς από το κινητό σας ή στον υπολογιστή σας. Η Ιστορία του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM, εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και το σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, όπως και επιλεγμένες προτάσεις για το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε συνήθως την σειρά της εβδομάδας, το άλμπουμ της εβδομάδας, ανάλογα με το τι μας βγαίνει. Ο καιρός σήμερα είναι σχετικά καλός, είναι μουντός, εντάξει, δεν έχει τη λιακάδα που είχε χθες που ήταν εξαιρετικός ο καιρός. Εδώ τουλάχιστον στην Αλεξανδρούπολη έχουμε 13 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, αλλά προβλέπεται, έτσι όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, να έρθει από σήμερα το βράδυ κύμα καινούριο κακοκαιρίας, το οποίο λένε ότι θα φέρει και χιόνια στην περιοχή. Για να δούμε, εδώ είμαστε, θα τα περιμένουμε. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι πολύ γνωστό από τους Coldplay, το Viva La Vida, και επίσης ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή παρέα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη, στην αρχή της 14 Μαΐου, με τον υπέροχο καφέ του, τον οποίο μπορείτε να παραλάβετε είτε καθώς είστε έξω βόλτα και ψωνίζετε στην αγορά που λειτουργεί ευτυχώς, ή να το παραγγείλετε να σας έρθει στο σπίτι τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. Είναι μια πολύ γνωστή φωνή στις νεαρές ηλικίες, είναι η Dua Lipa. Δεν συνηθίζω να βάζω πολύ καινούρια τραγούδια, γιατί δεν τα ξέρω, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί καταφέρει να συνδυάζει λίγο ένα ύφος από τη δεκαετία τη δεκαετία του 80, και επίσης έχει ένα πολύ ωραίο μπάσο. Το παίξιμο δηλαδή που κάνει στον μπάσο είναι πάρα πολύ δυνατό και πολύ χορευτικό. Η φωνή της φυσικά είναι εξαιρετική. Ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο ξενοφών και η ξενοφωνία. Είναι το θηλυκό του ξενοφόντα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1936 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή με το σχήμα του Παλαϊκού Μετόπου, λαμβάνοντας 15 έδρες και 73.000 ψήφους. Η σχετική πλειοψηφία στους φιλελεύθερους με 126 έδρες και ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα με 72. Ζυμώσεις για τον σχηματισμό ενός βιώσιμου σχήματος. Επίσης, σαν σήμερα το 1975 η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε στο Διεθνές Δικαστήριο σαν χώρα για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Η Τουρκία φυσικά απορρίπτει την ελληνική πρόταση και δεν πηγαίνει ποτέ στο δικαστήριο. Δείτε πόσα πολλά χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, 35 χρόνια που είχαμε την πρώτη προσφυγή στο δικαστήριο. Επίσης το 2008 έρευνα δείχνει ότι σε κάθε Ευρωπαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 27 πια χωρών, αναλογούν σχεδόν 500 κιλά σκουπίδια, κυρίως από την κατανάλωση τροφών και διάφορες συσκευασίες. Πρωταθλητές στα σκουπίδια αναδεικνύονται οι Έλληνες, οι Ιρλανδοί και οι Κύπροι, βάσει πληθυσμού φυσικά και έκτασης. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Τελωνίων. Ναι, οκ. Okay. Αλλά χθες είχαμε μια πολύ σημαντική Παγκόσμια ημέρα. Δεν είχαμε εκπομπή. Θα αναφέρω κάποια πράγματα αργότερα στην εκπομπή. Χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Εκπαίδευσης. Πάμε στα γρήγορα νέα. Σίγουρα μετά το θέμα των διερευνητικών συζητήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, το επόμενο μεγάλο θέμα είναι η υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας για την προμήθεια των αεροσκαφών Ραφάλ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Γαλλίδα ομόλογός του Φλωράνς Παρλή υπέγραψαν χθες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη σύμβαση για την προμήθεια 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Η προμήθεια των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ αποτελεί ορόσημο στην διμερή αμυντική συνεργασία μας και ευρύτερα στις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας, υπογράμμισε με τη δήλωσή του μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι η συμφωνία θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και της αποτρεπτικής ισχύως της πολεμικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, βασική αποστολή των οποίων είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Αναφερόμενος στα ειδικά χαρακτηριστικά του Ραφάλ, ο κύριος Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, δηλαδή οι αισθητήρες ραντάρ, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κτλ., σε συνδυασμό με, με το στρατηγικό χαρακτήρα όπλα τους, τα καθιστούν σημαντικό παράγοντα αεροπορικής υπεροχής. Από την πλευρά της, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Φλωράνς Παρλή σε δηλώσεις της μετά την υπογραφή της σύμβασης στάθηκε στη διαχρονική σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Επισήμανε δε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Επίσης σήμερα ήδη ακούστηκε στα μέσα ότι στη συζήτηση που είχε η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας συζήτησαν την περίπτωση συνεργασίας για την κατασκευή από κοινού φρεγατών. για το Αιγαίο και μια συνεργασία που θα μπορούσε να γίνει στο να κατασκευαστούν κάποια συστήματα από την Ελλάδα και κάποια από τη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρευσαν στα μέσα, εντός του πρώτου δεκαήμερου του Φεβρουαρίου, τα πρώτα γαλλικά Ραφάλ θα προσγειωθούν στην Τανάγρα για συνεκπαίδευση με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό κόστος της κτήσης των 18 αεροσκαφών ανέρχεται περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών, τα 6 είναι καινούργια και τα 12 μεταχειρισμένα. Το κόστος για τον εξοπλισμό των αεροσκαφών, κυρίως με τα τηλεκατευθυνόμενα βλήματα Meteor, καθώς και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις των υπερχόντων βλημάτων, ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια. Απλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα Ραφάλ δεν παίρνουν τους πύραυλους ή τα εξοπλιστικά συστήματα που έχουν τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην ελληνική αεροπορία, τα οποία βασίζονται πάνω στο αμερικάνικο πρότυπο. Το γαλλικό πρότυπο χρησιμοποιεί δικά του βλήματα, δικό του οπλισμό, τα οποία δεν είναι συμβατά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προμηθευτούμε και καινούριους πυράβλους. Η παραλαβή των πρώτων 6 μεταχειρισμένων μαχητικών θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2021 με ρυθμό 1 ανά μήνα. Τα 6 καινούργια μαθητικά θα παραληφθούν την άνοιξη του 2022, ενώ τα τελευταία 6 μεταχειρισμένα στις αρχές του 2023. Οι πρώτοι πιλότοι και τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται να ταξιδεύουν στη Γαλλία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την απαραίτητη φυσικά εκπαίδευση. Αφού είμαστε στα στρατιωτικά νέα, ας το πούμε έτσι, ένα ακόμα νέο το οποίο υπήρξε στην επικαιρότητα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η αύξηση της θητείας κατά 3 μήνες στο στρατό Ξηράς που αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, κάνοντας δεκτή την σχετική εισήγηση των γενικών επιτελείων. Ειδικότερα εξισώνεται η διάρκεια της πλήρους θητείας των οπλιτών στρατό Ξηράς με τη διάρκεια θητείας των οπλιτών σε πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία. 12 δηλαδή μήνες για τους υπόχωρους πλήρους θητείας αντί 9 που ισχύει σήμερα. Η αυξημένη θητεία θα ισχύσει από την επόμενη σειρά κατάταξης, η οποία αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν τώρα ήταν τον Ιανουάριο μία, πρέπει να είναι τον Μάρτιο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση εφαρμόζεται διζωνικό σύστημα, δηλαδή καθορίζεται η διάρκεια θητείας 9 μηνών για τους στρατιώτες που υπηρετούν σε ακριτικές μονάδες του στρατού Ξηράς, όπως δηλαδή όταν υπηρέτησα εγώ παλιότερα. Τα σύνορα δηλαδή κάναν μειωμένη θητεία. Να σημειώσουμε πως το συγκεκριμένο καθεστώς ισχύει ήδη σήμερα για τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στην πολεμική αεροπορία και στο πολεμικό ναυτικό. Και ενώ αυξάνεται η κανονική θητεία, μειώνεται για αυτούς που έχουν που είναι υπόχρεοι μειωμένης θητείας, δηλαδή για τους πολίτεκνους, για τους προστάτες οικογενειών κτλ. Στους 8 μήνες από τους 9 που ήταν σήμερα. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, ένα θέμα που χθες κυριάρχησε σε όλα τα μέσα με φοβεράς εικόνες και βίντεο μεγάλης διάρκειας ήταν ότι οι διάφορες αναταραχές που συνέβησαν στην Ολλανδία. Τουλάχιστον 55 διαδηλωτές συνελήφθησαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν την Κυριακή στην πόλη Αϊτχόβεν της Ολλανδίας. Μια ομάδα διαδηλωτών άναψαν φωτιές στο κέντρο της πόλης και πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς, που απάντησαν φυσικά με δακρυγόνα και κανόνια νερού. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν και στο Άμστερνταμ. Οι κοινοτοποιήσεις αφορούν στο αυστηρό lockdown που έχει επιβληθεί στην Ολλανδία, με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 4.30 τα ξημερώματα. Δηλαδή κάτι ανάλογο με το δικό μας. Η επόμενη μέρα ανέδειξε το μέγεθος των ζημιών, με πολλά καταστήματα να έχουν υποστεί καταστροφές και λαιλασίες. Σχολιάζοντας τις ταραχές αυτές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας ανέφερε ότι πρόκειται για εγκληματική συμπεριφορά που δεν έχει καμία σχέση με τις αντιδράσεις κατά των μέτρων για τον κορονοϊό. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή που σημειώθηκαν συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών για τα περιοριστικά μέτρα. Πάλι στο μέτωπο του κορονοϊού, ο Βρετανός Υπουργός δήλωσε χθες στο Sky News πως η Βρετανία είναι πολύ 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 μακριά από την άρση των έκτακτων μέτρων. Αιτιολόγησε την άποψή του αυτή λέγοντας πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι αρκετά χαμηλός, ενώ ανησυχία προκαλεί και το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος που εντοπίστηκε στην Βρετανία. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκαν 77 νέα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους, για το οποίο έχει αναφερθεί ότι είναι 30% πιο θανατηφόρο. Ο Hancock ανέφερε ότι δεν είναι βέβαιη για το πόσο πιο θανατηφόρο είναι το νέο στέλεχος, αλλά τόνισε πως είναι σημαντικό ο κόσμος να μειώσει τις κοινωνικές επαφές και να ακολουθήσει τους κανόνες. Στο μεταξύ, δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph του Σαββάτου αποκαλύπτει πως η κεντρική κυβέρνηση πέρασε αθόρυβα μια νομοθεσία που δίνει στις τοπικές κυβερνήσεις την εξουσία να κλείνουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δημόσιους χώρους ως τις 17 Ιουλίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι διοικητικές αλλαγές αποφασίστηκαν σε σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Υγείας. Η έκτακτη ρύθμιση θα έλυγε την περασμένη εβδομάδα, αλλά φαίνεται ότι θα διατηρείται ως τις 17 Ιουλίου, η μέρα για την οποία ξεκινούν και οι σχολικές διακοπές. Αυτό που ουσιαστικά μας λέει είναι ότι τα μαγαζιά διασκέδασης και όλα εστιατόρια κτλ. Στην Βρετανία θα ανοίξουν στις 17 Ιουλίου, λάμδα. Φυσικά, εντάξει, δεν συγκρίνεται η μία χώρα με την άλλη σε καμία περίπτωση, γιατί η Βρετανία έχει καταγράψει 3,5 εκατομμύρια κρούσματα, είναι η πέμπτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό κρούσματων και 96.000 θανάτους. Και φυσικά το θέμα των ημερών, πολύ επίκαιρο και πολύ συζητιέται κιόλας, είναι τα αποτελέσματα που έχει η κολχικίνη σε σχέση με την COVID-19, όπου φαίνεται να είναι εξαιρετικά ευνοϊκά. Προέκυψε από μια καναδική μελέτη ότι το 44% προσφέρει η κολχικίνη στη μείωση της θνητότητας, 25% στη μείωση του ποσοστού εισαγωγής στα νοσοκομεία, ενώ μεγάλο είναι και το ποσοστό αποφυγής της διασωλήνωσης. Μια ακόμη μελέτη από επιστήμονες στην Κολομβία επιβεβαιώνει επίσης ότι τα ωφέλη από τη χρήση του ελόγου φάρμακου σε ασθενείς με κορονοϊό είναι πολύ σημαντικά. Η κολχικίνη χρησιμοποιείται για περισσότερα από 10 χρόνια για θεραπεία συμπτωμάτων ασθενών με ιατρογενείς αλλογενώσεις. Συγκεκριμένα μειώνει τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη φλεγμονώδη απόκριση και ορισμένα κλινικά συμπτώματα όπως αρθραλγία, κεφαλγία ή πνευμονολογικά συμπτώματα. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγείται το φάρμακο εμφανίζουν κλινική βελτίωση και τα συμπτώματα μειώνονται. Επίσης, η κολχικίνη έχει χορηγηθεί με ασφάλεια. Ωστόσο, θέλει μεγάλη προσοχή η υπερδοσολογία, γιατί είναι τοξική. Η τοξικότητα της κολχικίνης οφείλεται στις αντιμητωτικές ιδιότητες που έχει. Συνδέεται με την τουμπουλίνη στα κύτταρα και προκαλεί εξασθημένη συγκέντρωση πρωτεϊνών. Φυσικά όλα αυτά έχει να κάνει με τις θεραπευτικές οδηγίες των ιατρών και έτσι η τοξικότητα σπάνια φτάνει στον άνθρωπο. Εκείνο όμως που πρέπει σίγουρα να πούμε είναι ότι να μην τρελαινόμαστε. Η προμήθεια του φαρμάκου πρέπει να γίνεται κατόπιν ιατρικής συνταγής και όχι φυσικά χωρίς λόγο. Επίσης, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε όλοι μας είναι ότι το φάρμακο δεν είναι πρόληψη σε καμία περίπτωση. Είναι φάρμακο για να μην πάμε, εφόσον έχουμε εκδηλώσει την ασθένεια, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το νοσοκομείο. Αφήστε λοιπόν τη λογική της καραμέλας που έχουμε κάνει εδώ τα φάρμακα στην Ελλάδα. Οι γιατροί ξέρουν πότε και γιατί να την προμηθευτούμε εάν χρειαστεί. Αυτά λοιπόν και με την κολχικίνη που γίνεται πολύ λόγος, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, γιατί έχουν μια εξάρτηση από τα φάρμακα. Αυτή είναι μια καινούργια τραγουδίστρια, η Jess Glynie, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Hold My Hand, και με το οποίο με αυτό θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, για να επανέλθουμε μετά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ και να συνεχίσουμε με τα νέα αυτά τα οποία δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στο Maximum FM. Επιστροφή λοιπόν εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Είστε συντονισμένοι στο Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Παρέα μας συντροφιά σε όλη την εκπομπή είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab στη 14η Μαΐου, 7 στην αρχή της 14ης Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, με τις υπέροχες ποικιλίες καφέ που έχει, την Γουατεμάλα, την Βραζίλ, την Κένια, αλλά και την Αιθιοπία. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η Γουατεμάλα γιατί είναι πιο μαλακή, η Βραζίλ είναι πιο δυνατή, για σας που σας αρέσει δυνατό άρωμα και δυνατή γεύση στον καφέ σας. Ό,τι και αν επιλέξετε από τις 4 ποικιλίες, το καλό είναι ότι κόβετε εκείνη τη στιγμή ο καφές μπροστά στα μάτια σας και παρασκευάζετε μπροστά στα μάτια σας και έχετε ένα απίθανο καφέ σε άρωμα και γεύση. Μπορείτε φυσικά και τηλεφωνικά να καλέσετε στο 2551 304001 για να πάρετε στο σπίτι σας αμέσως με delivery τον αγαπημένο σας καφέ. Go on, go on, go on. Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που, όπως σας είπα, είναι τα νέα από τον κόσμο και την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ σε επικαιρότητα, αν και το πρώτο νέο που έχω για σήμερα έγινε τελικά επικαιρότητα σήμερα, ενώ ήταν νέο των προηγούμενων ημερών και έχει να κάνει με την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Συναθρήσεων και της νέας φιλοσοφίας της ελληνικής αστυνομίας, στο οποίο έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό γιατί έγινε επικαιρότητα, γιατί σήμερα απαγορεύτηκαν οι συναθρήσεις πάνω από 100 άτομα, που πάει να πει διαδηλώσεις και οποιαδήποτε άλλη μορφή διαμαρτυρίας. Στη διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσε ο Χρυσοχοίδης παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο για τις συναθρήσεις και τη νέα φιλοσοφία της διαχείρισης των συναθρήσεων αυτών από την ελληνική αστυνομία, που ουσιαστικά σημαντοδοτεί το πέρασμα της ελληνικής αστυνομίας σε μια νέα εποχή. Έχουν στόχο όλα αυτά τα μέτρα όχι τη διάλυση αλλά την περιφρούρηση και την προστασία των συναθρήσεων χωρίς την διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής και την πρόκληση επεισοδίων και καταστροφών. Όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, η αστυνομία δηλώνει για πρώτη φορά δημόσια το πώς θα εφαρμόσει τον νόμο περί συναθρήσεων. Για πρώτη φορά τολμά να αναφερθεί ακόμα και στην επιχειρησιακή της φιλοσοφία. Εξηγεί τι θα κάνει, τι προσπαθεί να κάνει και πώς δρά. Αποδεσμεύεται και απομυθοποιεί. Κάνει το πρώτο βήμα για τη συνεννόηση. Γιατί η διαχείριση της συνάθρησης, η περιφρούρηση της συνάθρησης είναι ευθύνη πολλών και όχι μόνο της αστυνομίας. Το όλο σχεδίο βασίζεται σε δύο άξονες, το οποίο είναι η διεύρυνση της ευελιξίας και η μείωση της έντασης, με έμφαση στην επικοινωνία με τους συναθριζόμενους και στον περιορισμό της κατασταλτικής δράσης της Ελλάς. Το νέο θεσμικό πλαίσιο στηρίζεται στους νόμους για τις συναθρήσεις και για την ρύθμιση των δημόσιων συναθρήσεων, καθώς επίσης και σε προδιδικό διάταγμα που αφορά στη χρήση συστημάτων επιτήρησης και λήψης ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε δημόσιους χώρους. Οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας της Ελλάδας θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις προγραμματισμένες και τρέχουσες συναθρήσεις, τους περιορισμούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα υπάρχουν. Η αστυνομία σε ειδική πλατφόρμα για τις συναθρήσεις θα ενημερώνει τους διοργανωτές για το αν θα υπάρξουν περιορισμοί, ενώ ο αστυνομικός ειδικός διαμεσολαβητής θα αναλαμβάνει την επικοινωνία. Οι διοργανωτές δε υποχρεούνται να γνωστοποιούν την πρόθεση της διοργάνωσης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπως γίνεται και σήμερα φυσικά. Δεν θέλω να σας ζαλίσω με πολλά στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Είναι σημαντικά ορισμένα στοιχεία, όπως το ότι οι αστυνομικοί θα φέρουν κάμερες επάνω τους, αλλά και θα υπάρχουν και εγκατεστημένες κάμερες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Πράγμα και καλό και κακό, εξαρτάται πως θα χρησιμοποιηθεί το υλικό φυσικά πάντα. Όλοι οι αστυνομικοί θα φοράνε ειδικά διακριτά νούμερα για να μπορούν οι πολίτες να ξέρουν ποιος αστυνομικός είναι σε ποιο σημείο. Καθώς επίσης είναι πολύ σημαντικό, σαφώς εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα στο εξωτερικό, ο διαμεσολαβητής, δηλαδή αυτός που μιλάει κατευθείαν με τους διαδηλωτές εκ μέρους της αστυνομίας. Πριν γίνουν οποιασδήποτε ενέργειες, είτε για καταστολή, είτε για περιορισμό ή για οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει διάθεση για να αλλάξουν τα πράγματα και μόνο αυτό φτάνει. Τώρα, από εκεί και πέρα πάντοτε υπάρχει ο σκεπτικισμός και πάντοτε υπάρχουν αντιρρήσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Το θέμα είναι να υπάρχει συνεννόηση και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα άλλο νέο, δυστυχώς πολύ άσχημο, από την ελληνική επικαιρότητα, που δεν φάνηκε ούτε στα κανάλια καν, ούτε εγώ το βρήκα στο ίντερνετ σε συγκεκριμένα μόνο site, είναι ότι το κτίριο του Θησίου που στεγάζει εδώ και 22 χρόνια, το ΟΔΙΟ και το καλλιτεχνικό κέντρο Ατενέουμ, ένα πάρα πολύ σημαντικό και πολύ γνωστό, ίσως το γνωστότερο ΟΔΙΟ στην Αθήνα, το ξέρουμε γιατί διοργανώνει το Grand Prix Μαρία Κάλλας. Αυτό λοιπόν το κτίριο του οδείου έγινε στόχος αγνώστων, οι οποίοι λαιλάτισαν το σύνολο του εξοπλισμού του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του οδείου, οι άγνωστοι έκλεψαν και κατέστρεψαν κινητά μουσικά όργανα, δηλαδή κιθάρες, ξυλόφωνα, μπάσα, άρπες. Αφαίρεσαν καλωδιώσεις, μεταλλικές σωληνώσεις, πίνακες στις ΔΕΗ ακόμα, φωτιστικά και κλιματιστικά. Ό,τι δεν μπόρεσαν να βγάλουν, όπως μεταλλικά στοιχεία, το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Επίσης, κατέστρεψαν πλήρως τα πιάνα, επειδή δεν μπορούσαν να κουβαληθούν, τα πιάνα που είχε μέσα το οδείο. Στο τέλος άδειασαν όλα το περιεχόμενο των πυροσβεστήρων στις αίθουσες και στα 18 πιάνα που είχε το οδείο, τα οποία βρέθηκαν ανοιχτά και σε αθλή κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να το κάνεις όλο αυτό. Τι να τα κάνεις τα όργανα και τι να τα κάνεις και γιατί να κάνεις την καταστροφή αυτή. Μου είναι εντελώς έξω από τη λογική μου. Ακόμα και αν θέλεις να μάθεις ένα όργανο και δεν έχεις τα χρήματα να το μάθεις, δεν το πας να το κλέψεις. Δηλαδή πηγαίνεις στο οδείο και σε οποιοδήποτε οδείο, όποιο και αν είναι αυτό, και ζητάς να σου μάθουν το όργανο, αλλά δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις. Δεν υπάρχει οδείο να μην σε δεχθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και ειδικά για ένα τόσο σημαντικό οδείο για την Ελλάδα ολόκληρη και όχι μόνο για την Αθήνα. Φυσικά εκμεταλλευτήκανε το γεγονός ότι δεν είχε συστήματα ασφαλείας, γιατί έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κυκλοφορία στο Θησίο λόγω της πανδημίας, δεν υπάρχει κόσμος δηλαδή να περνάει. Δεν υπήρχαν κάμερες, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε το μόνο που υπήρχαν κάποια κάγκελα και σιδεριές τις οποίες κατεβάσαν φυσικά. Το κτίριο του Οδείου Ατενέουμ, στο οποίο έχω πάει πριν πολλά χρόνια, στην Αδριανού 3, είναι ένα καταπληκτικό κτίριο διατηρηταίο του 19ου αιώνα, στο οποίο το Οδείο έκανε πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Ο πιο σημαντικός ήταν ο διαγωνισμός, ο μουσικός διαγωνισμός για τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας. Τώρα τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. And when I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Ας περάσουμε σε μια άλλη πολύ πιο ευχάριστη είδηση, δυστυχώς από αυτήν του Οδείου Ατενέουμ. Η Vodafone ανακοίνωσε την επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Vodafone για την επέκταση των ψηφιακών δεξιοτήτων και διαφόρων προγραμμάτων εκπαίδευσης του Ιδρύματος, χρηματοδοτώντας τοπικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και σε 13 ακόμα χώρες. Η επένδυση αυτή αναμένεται να ωφελήσει 16 εκατομμύρια μαθητές ως το 2025. Τα προγράμματα τα οποία παρέχονται σε συνεργασία με φιλανθρωπικά ιδρύματα και ΜΚΟ θα δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, με σκοπό να καλύψουν εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, καθώς και ηλικιωμένους. Η ανακοίνωση αυτή που έκανε το Vodafone χθες συμπίπτει με τη Διεθνή ημέρα εκπαίδευσης, που ήταν χθες 24 Ιανουαρίου. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill. Το Ίδρυμα Vodafone, πέρα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καταβάλει επίσης προσπάθειες για να αυξήσει τις ψηφιακές ικανότητες για ανθρώπους άνω των 65 ετών, βοηθώντας την αντιμετώπιση της τάσης της απομόνωσης και της μοναξιάς που έχει φυσικά επιδεινωθεί με τον κορονοϊό. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 έως 74 ετών χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο κυμαίνεται περίπου από 13 έως 36% στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Τσεχία. Το Ίδρυμα Vodafone θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα για τις χώρες αυτές για να στηρίξει 880.000 ηλικιωμένους ως το 2025.
I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken?
Οφείλω να ομολογήσω δημόσια μέσα από αυτή την συχνότητα ότι πιάστηκα εξαπίνης για το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας εκπαίδευσης. Ίσως αν το είχα παρακολουθήσει πιο μπροστά να μπορούσα να είχα ετοιμάσει σήμερα το κεντρικό θέμα, το οποίο να ήταν για την εκπαίδευση, για τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σας δίνω το λόγο μου ότι στο μέλλον και πολύ σύντομα κιόλας θα το οργανώσω πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να έχουμε μια ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη στην εκπαίδευση, με καλεσμένους εδώ στο στούντιο εφόσον μας δίνεται τη δυνατότητα, και είτε online από μακριά να μπορέσουν να μιλήσουν στην εκπομπή. Φυσικά όλο αυτό θέλει οργάνωση, αλλά σας δίνω το λόγο μου ότι το έχω στο μυαλό μου να το οργανώσω και να το κάνω όσο γίνεται καλύτερα και να μιλήσουμε γενικότερα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα τυχερό, γιατί έχει πολλούς φίλους και φίλες οι οποίες είναι εκπαιδευτικοί και μάλιστα ενεργοί εκπαιδευτικοί, είναι μέσα στα πράγματα και ζουν την εκπαίδευση κάθε μέρα. Άρα λοιπόν είμαι προνομιούχος, οπότε θα μπορέσω να κάνω μια εκπομπή έτσι όπως της ταιριάζει. Και με τα νέα τα οποία δεν είναι και τόσο επάνω στην επικαιρότητα και δεν μας ξεφεύγουν τις περισσότερες φορές, ας περάσουμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα της τηλεόρασης, τι έχω να σας προτείνω για αυτές τις δύο μέρες, για σήμερα και για αύριο. Για σήμερα δεν έχω πολλές προτάσεις δυστυχώς. Για σήμερα Τρίτη, δεύτερο εγώ, δεν έχει τηλεόραση πράγματα να δούμε σήμερα. Ξεχώρισα μόνο μία ταινία στο Open Channel στις 1:30 το βράδυ. Ναι, δυστυχώς είναι πολύ αργά, αλλά για αυτούς που είναι άϊπνοι. Η ταινία λέγεται Ένταση. Είναι μια πολύ καλή περιπέτεια του Michael Mann. Ο Michael Mann είναι σκηνοθέτης που φτιάχνει καταπληκτικές περιπέτειες. Πρωταγωνιστούν επίσης πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, όπως ο Αλ Πατσίνο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Βαν Κίμλερ και ο Γιον Βόιντ. Η ταινία είναι του 98, αν θυμάμαι καλά. Την είχα δει στο σινεμά, θυμάμαι, και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πραγματικά πάρα πολύ καλή ταινία. Εντάξει, ήμουν και πιτσιρικάς, επηρεασμένος φυσικά, αλλά ακόμα και τώρα που την ξαναείδα πρόσφατα, πριν από κανένα δύο χρόνια, είναι πραγματικά πολύ καλή ταινία. καλά ηθοποιοί, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κουβέντα. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Στο Star στις 1 η ώρα υπάρχει ταινία «Χαμένος Παράδεισος» με τον Μενιτσίο Ντελτόρο, μια ιστορία που έχει να κάνει με τον με τα καλομβιανά καρτέλ των ναρκωτικών. Στην Art 2 στις 10 υπάρχει δραματική ταινία «Ο Λαβύρινθος της Σιωπής». Στο Open επίσης στις 12 παρατέταρτο υπάρχει μπόλικη δράση στη ταινία «War», πόλεμος δηλαδή, με τον Jet Li και τον Jason Statham. Και ξεχωρίζει για μένα αύριο Τετάρτη μία από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες, το Black Hawk Down, δηλαδή «Μαύρο γεράκι, η κατάρριψη», του 2001. Η ταινία κέρδισε το βραβείο Όσκαρ στις κατηγορίες μοντάζ και μουσική. Τη μουσική την έγραψε ο Hans Zimmer. Σκηνοθεσία είναι του Ridley Scott, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ, γιατί οι ταινίες του είναι σαν ντοκιμαντέρ. Σε βάζουν μέσα από το πρώτο λεπτό, χωρίς ωρεοποιήσεις και διάφορα άλλα τέτοια τεχνάσματα του κινηματογράφου, χωρίς να χτυπάει στο ωρεοποιημένο συνέστημα και διάφορα άλλα. Είναι μια απίθανη πολεμική ταινία, από τις λίγες ταινίες που οι καλοί μας Αμερικάνοι τρώνε ξύλο με το τσουβάλι, τόσο που στο τέλος φτάνεις να τους λυπάσαι τους καημένους. Βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Αφρική, στην Μογκαντίτσου, στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, κατά τη διάρκεια των αναταραχών και του εφηλίου πολέμου που υπήρχε εκεί, όπου υπήρξε η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καθώς επίσης και ένα ειδικό τμήμα από τον Αμερικάνικο στρατό για να επιβάλλουν την ειρήνη και την ηρεμία. Και καλά. Και με αυτό, με την ταινία του Black Hawk Down, το οποίο προβάλλεται αύριο Τετάρτη, και με τους Pretenders, το Brass in a Bucket, θα περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο τρίτο ημίωρο, το οποίο είναι και το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα είναι αυτός θα συζητήσουμε αυτόν τον πολύ μεγάλο ντόρο που γίνεται για τις εφαρμογές μηνυμάτων που χρησιμοποιούμε όλοι μας πάρα πολύ καθημερινά, για τους messengers δηλαδή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, σε λίγο πάλι κοντά σας.
In my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, he makes it feel like nobody else, nobody else.
Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
I got no rules, I count him.
I
pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
Ιστορίες του καναπέ. Εδώ ξανά λοιπόν μαζί, επιστροφή. Είναι το τρίτο ημίωρο της εκπομπής που η οποία κρατάει από τις 12 μέχρι τις 2. Είναι ιστορία στο καναπέ, είμαι ο Πάνος ο Δούκας και φυσικά είστε συντονισμένοι στον Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Στο τρίτο ημίωρο, το οποίο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπως σας προείπα. Όμως οφείλω να θυμίσω ότι είναι η καλύτερη ώρα για να επισκεφτείτε το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, γιατί είναι η ώρα που μας, η πείνα μας επισκέφτεται και είναι ότι πρέπει για να κόψουμε την πείνα μας μέσα από, από τις διάφορες γεύσεις που προσφέρει επίσης μαζί με τον καφέ σας στο Coffee Lab. Έχει διάφορα σάντουιτς, διάφορες σαλάτες και πίτσα τέτοια ώρα, που είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσετε να μειώσετε την πείνα σας πριν πάτε στο μεσημεριανό φαγητό. Επισκεφτείτε το ή καλέστε στο 2551 30 40 01 για να έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. Όπως προανήγγειλαξε στο Facebook, στην ομάδα που έχουμε στο Facebook, υπήρχε μια μεγάλη πιθανότητα να ήμασταν τυχεροί σήμερα και να έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή ζωντανά εδώ στο στούντιο. Τελικά ήμασταν τυχεροί, γι' αυτό και δεν σας το ανακοίνωσα μέσα από την εκπομπή. Αυτό το κεντρικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις υπηρεσίες μηνυμάτων που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά, θα το συζητήσουμε και θα το αναλύσουμε μαζί με έναν πολύ αγαπημένο φίλο, τον Στάθη του Γρηγοριάδη, ένα από τις ιδιοκτήτες της Αλφα Πληροφορική στην Αλεξανδρούπολη, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πληροφορική πολλά χρόνια, στη Θράκη ολόκληρη. Στάθη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους.
Κάτσε να σε βρω σε ποιο κανάλι είσαι, γιατί βλέπω ότι... Για μίλα μου λίγο.
Καλησπέρα.
Μπα, δεν βλέπω να έρχεσαι, κάτσε να σε φτιάξω. Εδώ στο Maximum είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε τον Κώστα, ο οποίος τρέχει συνέχεια και ευτυχώς είναι μαζί μας και βοηθάει συνέχεια για όλα τα προβλήματα. Για πες τώρα την καλησπέρα σου λοιπόν.
Καλησπέρα λοιπόν και στους φίλους ακροατές.
Τώρα ακούγεσαι μια χαρά, φυσικά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, που κατάφερες να βρεις το χρόνο, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι απίστευτα πιεστικό, ακόμα και μέσα στην καραντίνα και στο κορονοϊό, γιατί οι δουλειές δεν σταματάνε.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
δεν σταματάνε και πιστεύω ότι όμως το θέμα ήταν αρκετά ενδιαφέρον και είπα να σε δω και λίγα, γιατί με την καραντίνα τελικά δεν μπορούμε να βρισκόμαστε εύκολα.
Και
οπότε
χάρη.
Κάθε ευκαιρία είναι και μια ευκαιρία να πούμε και πέντε κουβέντες.
Έχεις απόλυτο δίκιο και εμένα μου έχει λείψει πολύ. Αν και είμαστε σε πολύ μεγάλη απόσταση για τους φίλους που μας ακούνε, κρατάμε τις αποστάσεις και τα μέτρα που χρειάζονται. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ διαφορετικό το να έχεις ένα φίλο απέναντί σου και να μπορείς να τον κοιτάς στα μάτια όταν μιλάς και να επιτέλους να βρίσκεσαι. Μας έχει λείψει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία.
Καλή η τεχνολογία, αλλά τελικά η ανθρώπινη επαφή δεν αντικαθίσταται με τίποτα.
Πολύ σημαντικό, ναι. Αυτό είναι και το μήνυμα της σημερινής εκπομπής, γιατί το σημερινό θέμα που σε φάω να ξανασυζητήσουμε είναι ουσιαστικά η ανθρώπινη επαφή, είναι η επικοινωνία που θέλουμε να έχουμε. Όλοι μας συνέχεια χρησιμοποιούμε διάφορες εφαρμογές για να στέλνουμε μηνύματα, ειδικά όταν αυτές είναι δωρεάν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μπορούμε να έχουμε επαφή με τους φίλους μας. Αλλά επίσης, πέρα από τα μηνύματα, είναι ότι έχουμε και τις κλήσεις που κάνουμε, είτε αυτές είναι μόνο με ήχο, είτε είναι και βιντεοκλήσεις, επίσης δωρεάν, χωρίς κάποιο κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Εσύ χρησιμοποιείς εφαρμογές τέτοιες?
Ναι, εγώ έχω δει ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε πολλά κανάλια επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Είτε αυτό είναι πλατφόρμες όπως είναι τα social media, είτε είναι πλατφόρμες όπως τα messaging, όλα αυτά τα messaging προγράμματα που υπάρχουν και πάντα είναι δωρεάν, έτσι έχουμε μάθει να είναι δωρεάν, και αυτά φυσικά σου δημιουργούν, εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει προσωπικά είναι ότι σου αυξάνουν πάρα πολύ το διαθέσιμο κόσμο που μπορείς να επικοινωνήσεις πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα, αλλά από την άλλη σου αυξάνουν και πάρα πολύ το χρόνο που καταναλώνεις σε αυτά, γιατί ουσιαστικά έχεις πάρα πολλά κανάλια επικοινωνίας και οι διάφοροι φίλοι, γνωστοί, πελάτες, οτιδήποτε, σου στέλνουν λοιπόν διάφορα αιτήματα μέσα από αυτό. Δηλαδή, παλιότερα είχαμε ένα σταθερό τηλέφωνο και επικοινωνούσαμε. Μετά ήρθε κάποια στιγμή το κινητό και μετά το κινητό αρχίσαν όλες αυτές οι εφαρμογές, οι οποίες σου στέλνει κάποιος ένα μήνυμα και σου δίνει και την έννοια της ασύγχρονης επικοινωνίας. Γιατί αυτές οι εφαρμογές συνήθως είναι ασύγχρονης επικοινωνίας. Δηλαδή, σου στέλνουν ένα μήνυμα και όποτε το δεις, ακριβώς επικοινωνείς. Ενώ στο τηλέφωνο σε θέλω εκείνη τη στιγμή εκεί για να μπορέσω να μιλήσω μαζί σου. Άρα θέλω το διαθέσιμο σου χρόνο. Όταν λοιπόν δουλεύεις και δέχεσαι διάφορα αιτήματα ή ερωτήσεις ή οτιδήποτε, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα προγράμματα δεν περιμένουν να είσαι εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα, αλλά σου δίνουν τη δυνατότητα να στείλεις ένα μήνυμα, να αφήσεις μια εκκρεμότητα που θυμήθηκες εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου και αυτό να πάει και όποτε το δει ο άλλος και όποτε μπορέσει και το απαντήσει.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λες, ότι τελικά αυτά τα προγράμματα, τα messaging, με τα μηνύματα δηλαδή, τα χρησιμοποιούμε πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιούμε το κανονικό μας τηλέφωνο, το κινητό μας. Και μάλιστα σε τρομερό βαθμό. Δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου, μην πάω μακριά, δεν χρειάζεται να... Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι και οι ακροατές το ξέρουν, ότι το χρησιμοποιούμε σε ένα τουλάχιστον υπερδιπλάσιο αριθμό από τα τηλεφωνήματα που κάνουμε σε σχέση με τα μηνύματα που στέλνουμε. Έχουμε καταργήσει πια το SMS, δηλαδή εγώ πια στέλνω ελάχιστα SMS, ζήτημα να στέλνω 3-4 το μήνα, και αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ναι, τα SMS είναι ένα απαρχαιωμένο πλέον σύστημα.
Και εδώ πέρα πια έχεις τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να βρεις όποιον θέλει, γιατί όλοι έχουμε πια online στο κινητό μας, είναι online το κινητό συνέχεια, είτε με τα data είτε με το WiFi. Και μπορείς και τους στέλνεις και φωτογραφίες και διάφορα άλλα multimedia στοιχεία, τα οποία δεν είχες με το SMS.
Σωστή.
Άρα σαφώς και είναι καλό.
Τώρα, και χωρίς κάποιο περιορισμό, έτσι, και χωρίς κάποιο κόστος.
Βεβαίως, το κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ντόρος που έγινε τις τελευταίες ημέρες, από την προ-προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε, και ουσιαστικά έχει να κάνει με την ανακοίνωση που έκανε το Facebook σχετικά με το WhatsApp. Δηλαδή, τι έκανε? Πήγε και έβγαλε έξω την αλλαγή στους όρους χρήσης που έκανε για το WhatsApp. Το WhatsApp είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Σε εμάς στην Ελλάδα κυριαρχεί το Messenger του Facebook, αλλά το WhatsApp στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία χρησιμοποιείται κατά κόρον. Άλλαξε λοιπόν τους όρους χρήσης, όπου τελικά ανακοίνωσε ξεκάθαρα ότι ό,τι και αν γράφουμε εμείς τα μηνύματά μας, μπορεί να το πάρει το Facebook και να το χρησιμοποιήσει όπου αυτό θέλει. Όλο αυτό προξένησε μια πολύ μεγάλη αποστροφή από τους χρήστες, να το παρατάνε δηλαδή και να πηγαίνουν σε άλλες πλατφόρμες ή να κοιτάνε την περίπτωση να βρουν άλλες πλατφόρμες. Αυτό είναι κάτι καινούριο?
Όχι, νομίζω ότι όλες αυτές οι εταιρείες που ουσιαστικά σου προσφέρουν μια υπηρεσία δωρεάν αποβλέπουν, ο πρώτος τους στόχος φυσικά είναι να μαζέψουν τους χρήστες, δηλαδή να μαζέψουν μια κρίσιμη μάζα από ανθρώπους που το χρησιμοποιούν, που χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή, και από εκεί ύστερα μετά να χρησιμοποιήσουν το μέσο αυτό για να μπορέσουν να περάσουν είτε διαφημίσεις είτε να το χρησιμοποιήσουν για να μαζέψουν δεδομένα κυρίως. Έτσι. Η συλλογή των δεδομένων νομίζω ότι σε όλες αυτές τις πλατφόρμες τις οποίες πολλοί, να το πούμε και σαν ανέκδοτο, γράφουν διάφορα, κάνουν διάφορα post και λένε εγώ απαγορεύω να παίρνει τα στοιχεία μου το Facebook και διάφορα τέτοια, αυτό το κλασικό το οποίο το βλέπεις και επαναλαμβάνεται συνέχεια. Όχι, από τη στιγμή που γράφεσαι σε μια οποιαδήποτε πλατφόρμα και χρησιμοποιείς μια οποιαδήποτε υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή και η εταιρεία η οποία της ανήκει θέλει να βγάλει χρήματα. Αυτό, και από τη στιγμή που θέλει να βγάλει χρήματα θα βρει τον τρόπο λοιπόν για να το κάνει αυτό. Είτε αυτό αφορά στο να σου πετάει διάφορες διαφημίσεις, είτε στο να παρακολουθεί τα μηνύματα. Ακόμα και οι υπηρεσίες email που έχουμε, που είναι πιο παλιές αν θέλεις, και τις χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια και προσφέρονται δωρεάν, έχουν κάποιο σκοπό από πίσω. Αυτό ήταν ανέκαθεν ο σκοπός όλων αυτών των εταιριών.
Άρα γιατί λοιπόν τώρα ξαφνικά οι χρήστες ξύπνησαν και τους έκανε μεγάλη εντύπωση οι όροι?
Και πάλι πάνω πιστεύω ότι αυτό είναι παραδοτικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έγινε ένας ντόρος, γιατί το Facebook αλλάζει τους διάφορους όρους, έχει αγοράσει το WhatsApp, έχει αγοράσει το Instagram.
Το Instagram, ναι.
Έτσι. Αντίστοιχα η Google έχει αγοράσει το YouTube. Δηλαδή όλες οι μεγάλες υπηρεσίες συγκεντρώνονται κάτω από κάποιες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή αυτό που κοιτάνε είναι τα κέρδη τους. Είναι πολύ ξεκάθαρο νομίζω. Άρα είναι θέμα λιγάκι να δημιουργήσουμε και μια κριτική σκέψη των χρηστών. Δηλαδή, ακόμα και η συζήτηση αυτή που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι κυρίως να βάλουμε όλους μας να σκεφτούμε τι γράφουμε σε αυτές τις πλατφόρμες, με ποιον τρόπο αντιδράμε και τι δεδομένα μεταφέρουμε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Και να γνωρίζουμε πάντα ότι αυτό είναι δημόσιο. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε δεν είναι μεταξύ εσού και μου, ή μεταξύ των φίλων μας, ή μεταξύ
της
συζύγου. Είναι κάτι σχετικά δημόσιο, σχετικά κρυφό, αλλά σχετικά δημόσιο. Δηλαδή, μας δίνει την ψευδαίσθηση της ιδιωτικότητας. Έχουμε την ψευδαίσθηση της ιδιωτικότητας, αλλά υπάρχει και κάποιος που παρακολουθεί από πίσω.
Ωραία πάσα μου έκανες. Κρατάω αυτό το περί κριτικής σκέψης, γιατί αυτό είναι τελικά η όλη ουσία, και αυτή είναι και η ουσία για μένα που έχω και στη δικιά μου εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο, ότι πάντοτε με όλα τα θέματα που πιάνω είναι αυτό, το να μπορούμε να μαθαίνουμε κάτι παραπάνω και να βάζουμε λίγο το μυαλό μας να δουλεύει περισσότερο. Κρατάω την πάσα όμως που μου έκανες. Αν κάνω το συνήγορο του διαβόλου, σαν ένας απλός χρήστης, θα γυρίσω και θα σου πω: εντάξει, ρε Στάθη, ώρα μας τα λες όλα αυτά. Έλα μου, ρε, και τώρα, και τι θα τα κάνει τα δικά μου τα δεδομένα? Ποια δεδομένα που έγραψα στο φίλο μου, σε αγαπάω χρόνια πολλά, χαρούμενη γενέθλια, και τι έγινε?
Εντάξει, εκεί θα πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε ότι το έλα μου, ρε, ή αυτό, η έλλειψη κριτικής σκέψης κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο μέσο, δεν βοηθάει. Μάλλον εκτίθουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και τον εαυτό μας σε κάποιον τρίπο τρίτο που δεν γνωρίζουμε. Επίσης δίνουμε στοιχεία και δεδομένα τα οποία για κάποιους άλλους έχουν τελικά μια αξία.
Μπράβο. Ενώ εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε.
Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια αξία, έτσι. Υπάρχουν οι νομοθεσίες, υπάρχουν το GDPR για την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις ότι μεγάλες εταιρείες κολοσσοί καταφέρνουν να προσπεράσουν λιγάκι παραπέρα. Δηλαδή να μην δεχτούν. Ποιος ελέγχει αυτή τη στιγμή τη Facebook πραγματικά πάνω στο GDPR? Ποιος ελέγχει την Google αντίστοιχα? Ή μπορεί να ζήσει η ανθρωπότητα σήμερα χωρίς Google ή χωρίς Facebook, λέω?
Ναι, ναι.
Σε διάφορα ερωτήματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα καθαρά αυτό που είπα, κριτική σκέψη και κουλτούρα, στο να καταλάβουμε λιγάκι τα μέσα αυτά καλύτερα και να μπορέσουμε όντως να τα χρησιμοποιούμε λιγάκι καλύτερο μέτρο. Πολλές φορές νέα παιδιά εκτίθουν δεδομένα τους, προσωπικά τους δεδομένα, φωτογραφίες τους, φωτογραφίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να τις βγάζουν προς τα έξω. Ακόμα και η φωτογραφία που παίρνουμε στο κινητό μας, να φέρουμε ένα παράδειγμα άλλο, η φωτογραφία που τραβάμε με το κινητό μας και η οποία ανεβαίνει κάπου.
Γιατί τη στέλνουμε στο Viber, ας πούμε.
Ή τη στέλνουμε στο Viber, ή τη στέλνουμε στο Messenger, ή τη στέλνουμε οπουδήποτε. Αυτή η φωτογραφία μένει για πάντα. Είναι ψηφιακή. Αποθηκεύεται κάπου. Αντίστοιχα, ακόμα και η φωτογραφία που δεν θα στείλουμε μέσα από ένα messaging σύστημα θα ανεβεί σε κάποιο cloud και θα μείνει ίσως μόνιμα. Όλα αυτά τα δεδομένα λοιπόν που χρησιμοποιούμε με το κινητό μας, γιατί κυρίως το κινητό είναι αυτό το οποίο έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιούμε.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ζούμε εμείς όλοι οι οποίοι ασχολούμαστε με την τεχνολογία πολλά χρόνια, από τότε που βγήκε η τεχνολογία, είμαστε τόσο παππούδες, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό η ταχύτητα η οποία εξελίσσεται η τεχνολογία σε σχέση, σε σύγκριση με την ταχύτητα της εκμάθησης, της παιδείας, της κριτικής σκέψης, η οποία δεν είναι τόσο γρήγορη και αργεί πάρα πολύ. Έτσι, να έρθει.
Θέλει χρονορήμανσης όλο
ακριβώς
αυτό. Ναι. Εδώ μια και ανέφερες αυτό το παππούδες, γιατί ισχύει αυτό, γιατί είμαστε πολλά χρόνια μέσα σε αυτό. Εγώ θα θυμηθώ τα πρώτα βήματα στο ίντερνετ και στην επικοινωνία αυτή, ναι, ότι ήταν σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα δώσεις προσωπικά στοιχεία.
Μπράβο.
Σου όταν έφτιαχνες μια email διεύθυνση, όταν έγραφες κάποια πράγματα, δηλαδή το να δώσεις, πάντα χρησιμοποιούσαμε ψευδόνυμα, πάντα. Δηλαδή οι άνθρωποι που ξεκινήσαν με αυτό το μέσο. Και αυτή ήταν και η λογική του ίντερνετ, η ανωνυμοποίηση, έτσι, να δίνουμε ανώνυμα τα δεδομένα μας και να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες αυτές ανώνυμα. Αυτό κάποια στιγμή άλλαξε και φυσικά φτάσαμε στο σήμερα, στο οποίο πλέον πρέπει να προσέξουμε πώς θα χειριστούμε όλα αυτά τα μέσα.
Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί τους πιάσαμε μονότερμα. Καλά, ναι. Οι δυο μας μπορούμε να μιλάμε αιώνες, ναι. Είναι δεδομένο. Μια μουσική, μικρή μουσική ανάσα και επαναρχόμαστε σε αυτό το τελευταίο. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι όπως καταλαβαίνετε το θέμα είναι αρκετά μεγάλο και θα το τραβήξουμε. Είμαι τυχερός γιατί ο Στάθης θα μείνει μαζί μας μέχρι τις 2, οπότε θα περάσουμε και στο επόμενο ημίωρο, θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο δηλαδή από τα άλλα θέματα, δεν θα αναφέρω τα άλλα θέματα και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, οπότε μην αγχώνεστε, φτιάξτε καφέ και παρακολουθήστε την κουβέντα. Επίσης, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς οι ίδιοι, είτε καλώντας στο τηλέφωνο του σταθμού, είτε στέλνοντας μηνύματα στις υπηρεσίες μηνυμάτων. Θα τα λάβουμε και εγώ και ο Στάθης. Και μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, βρίσκονται στο site της εκπομπής ιστορίες.pro, μαζί με το θέμα, με το κείμενο για τη σημερινή συζήτηση, για να πάρετε μια ιδέα και να μπείτε λίγο πιο γρήγορα στην κουβέντα μας. Λοιπόν, τώρα σίγουρα έχει ένα από τα ερωτήματα που θα έχει δημιουργηθεί, είμαι σχεδόν σίγουρος, είναι, ωραία, αφού λοιπόν ό,τι γράφω δεν είναι ασφαλές και κάποιος θα το πάρει, θα το χρησιμοποιήσει, είτε γιατί από αυτό μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για μένα, είτε στατιστικά, είτε για να το χρησιμοποιήσουμε οποιοσδήποτε άλλος τρόπος για να βγάλει λεφτά εκείνος, υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ασφαλές, δηλαδή το πραγματικά να μην μπορεί να το διαβάσει κάποιος και να μην βγάλει λεφτά από όλο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι και η κουβέντα που γίνεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες πολύ έντονα στο ίντερνετ, είτε σε φόρουμς τα οποία έχουν να κάνουν με, εντός εισαγωγικών, με ανθρώπους τεχνολογίας, με κομπιουτεράδες όπως λέμε, αλλά κυρίως γιατί συμμετάσχουν πια και διάφοροι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και τους δημιουργείται αυτό το πολύ απλό ερώτημα. Ποια θα ήταν αυτή η εφαρμογή η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιώ εγώ καθημερινά χωρίς πια τα δεδομένα μου να τα διαβάζει κάποιος ή να τα χρησιμοποιεί. Έχεις κάτι στο μυαλό σου?
Απόλυτη απάντηση δεν υπάρχει.
Μπράβο.
Η απόλυτη εφαρμογή δεν υπάρχει.
Γιατί δεν υπάρχει?
Γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλες έχουν κάποια προβληματάκια. Ή είναι υπερβολικά ασφαλής, ή με ανοιχτό κώδικα όπως είναι η Signal, η οποία είναι άγνωστη σχετικά, ούτε εγώ την έχω εγκαταστήσει αυτή τη στιγμή. Την έχω ακούσει, απλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει.
Εγώ την χρησιμοποιώ εδώ και ένα χρόνο. Αλλά δεν βρίσκω παρέα για να μιλήσουμε. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος.
Αλλά δεν έχει χρήστες.
Ναι, έτσι. Δεν έχει χρήστες, ναι.
Οπότε αντίστοιχα δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν κανάλι επικοινωνίας γενικότερο, έτσι. Ή αντίστοιχα έχει ανακοινώσει ότι έχει end-to-end encryption, δηλαδή end-to-end encryption σημαίνει από το ένα σημείο στο άλλο υπάρχει κρυπτογράφηση και υπάρχει ένας τρόπος κρυπτογράφησης και μια σχετική ιδιωτικότητα, όπως είναι το Viper ίσως, που θα μπορούσε να είναι πιο, είναι γενικά λίγο πιο γνωστό. Και υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, ή χρησιμοποιείς ελεύθερες εφαρμογές, αυτές τις εφαρμογές οι οποίες είναι πολύ ευρέως γνωστές, όπως είναι το Messenger, όπως είναι το Instagram Chat που χρησιμοποιεί ο κόσμος και πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες messaging που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν όλοι, στις οποίες όμως δεν πρέπει να δίνεις προσωπικά σου στοιχεία. Δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα θέμα μίξης εργαλείων, δηλαδή θα πρέπει από τη μία να χρησιμοποιείς τα εργαλεία γιατί σου δίνουν την ελευθερία να βρεις κόσμο, να μιλήσεις γρήγορα κτλ., να ανταλλάξεις 5 μηνύματα, αλλά από την άλλη πρέπει να ξέρεις ποια από αυτά έχουν μια σχετική ασφάλεια ή ποια δεν έχουν σχετική ασφάλεια. Εγώ θα έλεγα ένας βασικός κανόνας είναι να κρατήσουμε τα πολύ προσωπικά μας, τα πολύ προσωπικά δεδομένα μακριά από όλα αυτά όσο μπορούμε.
Ναι. Να μπαίνει δηλαδή πρώτα ένα φίλτρο το οποίο θα κόβει μέσα στο κεφάλι μας, είναι, θα σκεφτόμαστε τι γράφουμε και τι λέμε εκείνη τη στιγμή, να μπαίνει ένα φίλτρο αυτόματα στο ότι πρέπει αυτό να το ακούσει κάποιος άλλος, να λειτουργήσει να έχει αυτή η ερώτηση στο κεφάλι μας μέσα, και μετά ναι βεβαίως να βρούμε κάποια εφαρμογή που ίσως να παρέχει είτε την κρυπτογράφηση από μια μεριά προς την άλλη, είτε να ξέρουμε ότι δεν έχει εμπορικό σκοπό όσο μπορεί αυτό να υπάρξει, και να είναι λίγο πιο ασφαλές το οτιδήποτε ακόμα και αν γράφουμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα εδώ αναγκαστικά, γιατί φάγαμε ήδη τη μισή ώρα. Θα βάλω λίγες διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε πίσω με τον Στάθη Γρηγοριάδη εδώ στις ιστορίες του καναπέ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να σας πούμε τελικά ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούμε εμείς και ποιες θεωρούμε εμείς ότι είναι κάπως καλύτερες από κάποιες άλλες, και έτσι να πάρετε μια ιδέα και ίσως να αλλάξει λίγο ο τρόπος που χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές. Σύντομα κοντά σας, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ. Λοιπόν, επιστροφή εδώ με τις ιστορίες του καναπέ, συντροφιά με τον Στάθη του Γρηγοριάδη από την Αλφα την Πληροφορική, και με το θέμα σήμερα να είναι, το κεντρικό μας θέμα να είναι σήμερα οι υπηρεσίες μηνυμάτων που χρησιμοποιούμε όλοι μας είτε στα κινητά είτε στους υπολογιστές μας. Πριν περάσουμε στην συνέχεια της κουβέντας μας, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας είναι πάντοτε το Coffee Lab από την 14η Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη, όπου το Coffee Lab, αυτό που δεν ξέρετε, είναι ότι έχει πια και κάψουλες για τις μηχανές, για τις εσπρεσομηχανές που έχουμε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε μηχανή αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη μηχανή μας, αρκεί να δοκιμάσουμε τις κάψουλες που έχει το Coffee Lab, το οποίο είναι, οι κάψουλες είναι στις 4 γεύσεις συν μία δώρο που βγάζει διαφορετική τη Ρουάντα, και οι οποίες αλλάζουν εντελώς τη συμπεριφορά της μηχανής σας. Έχουν πολύ καλύτερη ροή, θυμίζουν πολύ περισσότερο την επαγγελματική εσπρεσιέρα που βλέπουμε στα μαγαζιά, και αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε και να βρείτε τη γεύση που σας ταιριάζει. Προμηθευτείτε λοιπόν τις κάψουλές σας για τη μηχανή από το Coffee Lab, είτε τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01, είτε με μια επίσκεψη στο κατάστημα. Just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? Λοιπόν, Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα που είχαμε με τον Στάθη του Γρηγοριάδη εδώ στο στούντιο ζωντανά, για την κουβέντα που κάναμε σχετικά με τα μηνύματα, με τις υπηρεσίες μηνυμάτων. Και είχαμε μείνει στο θέμα το ποια τελικά υπηρεσία να διαλέξω και ποια είναι αυτή που μου προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, έτσι ώστε να μην έχω πρόβλημα στο οτιδήποτε γράφω ή στο οτιδήποτε λέω. Καλό είναι να μεταφέρουμε τις δικές μας εμπειρίες, Στάθη. Δηλαδή αυτό που εμείς χρησιμοποιούμε και αυτό που εμείς αισθανόμαστε ότι είναι το πιο βολικό. Φυσικά βολικό είναι πάντα αυτό που χρησιμοποιούν και οι άλλοι περισσότερο. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα σας είπα και εγώ πριν, το Signal είναι πολύ ωραία εφαρμογή, είναι πολύ ασφαλής, είναι πολύ καλή, μου αρέσει, όλα ωραία και καλά, αλλά δεν το χρησιμοποιεί κόσμος, άρα τελικά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άμα δεν το χρησιμοποιεί κόσμος, πώς θα τους βρω για να μπορέσω να μιλήσω? Ενώ αντίστοιχα, ας πούμε, το Viber που βρίσκεται περίπου στην ίδια κατηγορία, το χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Ακόμα και η μάνα μου, η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή για Σομαλία. Ακόμα και η μάνα μου ήταν η πρώτη εφαρμογή που έμαθε στο κινητό της το καινούριο, ήταν το Viber. Γιατί τη βρήκαν οι φίλες της κατευθείαν και την αρχίσανε στα μηνύματα και καταχάρηκε αυτή. Ενώ Messenger δεν χρησιμοποιεί τόσο πολύ, το Viber το έχει ρημάξει. Και είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί είναι πολύ απλή εφαρμογή και πολύ εύκολη. Εσύ ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείς καθημερινά, ποιες έχεις έτσι σε...
Εγώ σχεδόν καθημερινά έχω τουλάχιστον 3-4 εφαρμογές ανοιχτές.
Αχα.
Για επικοινωνώ, ναι. Skype, ας πούμε, για την ενδοεταιρική επικοινωνία. Viper, Messenger και γιατί το Messenger τώρα πλέον το Facebook είναι Instagram ενοποιημένο με WhatsApp, με όλα αυτά, για επικοινωνίες με πελάτες ή οτιδήποτε τέτοιο επαγγελματικά, και πολλές, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο κανάλι επικοινωνίας το οποίο έχω αφήσει απ' έξω, δηλαδή πάρα πολλά μηνύματα, προγράμματα μηνυμάτων τα χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά, γιατί δέχομαι συνεχεία μηνύματα, οπότε από κάποιο σημείο και μετά προσωπικά είπα ότι πρέπει να σταματήσω να αρχίσω, και μάλιστα συζητούσαμε κιόλας μήπως υπάρχει κάποια εφαρμογή που μπορεί να τα έχει όλα αυτά μαζί και να έχεις ένα πράγμα, ρε παιδί μου,
να μην ασχολείσαι με πολλά και...
Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό.
Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει.
Ναι, δεν...
Και νομίζω δεν θα γίνει και ποτέ, γιατί μπαίνουν οι εταιρείες στη μέση και μπαίνουν τα συμφέροντα.
Ακριβώς.
Τα
τελευταία χρόνια όμως νομίζω ότι Messenger και Viber χρησιμοποιούνται πάρα πολύ.
Ναι, είναι αυτές οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται πολύ. Να μεταφέρω εδώ στους ακροατές ότι εμείς, εγώ και εσύ και πολλοί άλλοι καλοί φίλοι στο Σύλλογο Τεχνολογίας που είμαστε, Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης, για τις ανάγκες επικοινωνίας τις δικές μας μεταξύ των μελών του Συλλόγου χρησιμοποιούμε δικιά μας εφαρμογή. Τι θα πει δικιά μας εφαρμογή? Δεν πατάμε πάνω σε όλες αυτές, γιατί ως άνθρωποι κομπιουτεράδες, αν το πω έτσι λαϊκά όπως το λέμε, υπήρχαν πάρα πολλές ενστάσεις για πολλούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί στο σύλλογο μέλη μας τα οποία δεν χρησιμοποιούν καθόλου Facebook, καθόλου Messenger, καθόλου Google επίσης. Για τους δικούς τους λόγους δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν έπρεπε να βρούμε εμείς σαν σύλλογος έναν τρόπο για να μπορούμε να επικοινωνούμε, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης. Εμείς στήσαμε μια δικιά μας εφαρμογή και μιλάμε χρησιμοποιώντας open source προγράμματα σε δικό μας σερβερ που ξέρουμε ότι δεν περνάει από κανέναν και δεν ελέγχεται από κανέναν.
Ναι, εντάξει, χρησιμοποιήσαμε μια πλατφόρμα έτοιμη σχετικά, η οποία είχε ανοιχτό σχετικά κώδικα, και πήραμε αυτό το κομμάτι και το σηκώσαμε.
Και το σηκώσαμε και έτσι μπορούμε και μιλάμε και παρέχουμε μια ασφάλεια καλή εντός εισαγωγικών για να μπορούμε να μιλάμε. Δεν μπορεί να το κάνει όμως ο απλός ο πολίτης. Τώρα, όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, εγώ κλείνω, η δικιά μου η προτίμηση είναι μακάρι να μπορούσα να γλιτώσω από το Messenger. Δεν γίνεται δυστυχώς, γιατί και πελάτες μου και εμένα και φίλοι μου το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Αν μπορούσα να γλιτώσω τουλάχιστον από το Viber, είμαι λιγάκι ενοχλημένος με το Viber, έως αρκετά. Στο Viber με ενοχλούν πάρα πολύ διαφημίσεις. Το έλεγα και πριν στο διάλειμμα, δεν το μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ να μου έρχονται διαφημίσεις σε μηνύματα, να μου χτυπάει το κινητό και να λέω κάποιος με ψάχνει, κάποιος με χρειάζεται, και να βλέπω την διαφημίση. Δέχομαι τις διαφημίσεις στις σελίδες στο ίντερνετ ή ακόμα και στο Facebook, καταλαβαίνω, δεν είμαι χαζός, αλλά εκεί μπορώ να τις παρακάμψω ή μπορώ να μην τις δω ή να τις περάσω γρήγορα. Στο μήνυμα δεν μπορώ να την παρακάμψω τη διαφήμιση. Γι' αυτό και είμαι ενοχλημένος με το Viber.
Και να πούμε λίγο ότι ουσιαστικά αυτά που γράφουμε μέσα με τους φίλους μας, έτσι, για να το έχουμε αρκετά ξεκάθαρο αυτό, αυτά που γράφουμε μέσα φιλτράρονται με κάποιο τρόπο και βάσει αυτών που γράφουμε, παράδειγμα, θα πάω ταξίδι στην Ινδία.
Ακριβώς.
Έτσι.
Θα πάρεις διαφημίσεις.
Προσαρμόζονται αντίστοιχα και οι διαφημίσεις. Με πολύ έξυπνους αλγόριθμους αρχίζουν σιγά σιγά και προσαρμόζουν τις προτιμήσεις σου και σου προσφέρουν έτοιμα και σου σερβίρουν τη διαφήμιση που πιστεύουν ότι είναι καλύτερη για σένα. Έτσι, αυτό να το έχουμε πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μας, ότι αυτά που γράφουμε δεν είναι κρυφά. Υπάρχει και η διαφημιστική εταιρεία από πίσω, η οποία περιμένει να μαζέψει τα δεδομένα μας.
Ακριβώς, για να τα πουλήσει.
Και να μπορέσει να, αντίστοιχα να μας πουλήσει το προϊόν.
Ακριβώς, εννοείται.
Και χθες κάποια στιγμή, όταν συζητήσαμε λίγο για να κανονίσουμε το σημερινό ραντεβού, θυμήθηκα την φράση ότι όταν δεν είσαι, όταν κάτι σου προσφέρεται δωρεάν, δεν είσαι ο πελάτης, αλλά είσαι το προϊόν.
Το προϊόν.
Έτσι. Και είναι μια φράση που ξεκίνησε πάρα πολύ παλιά, τέλος πάντων βρήκαμε από που ξεκίνησε.
Ναι. Και αντίστοιχα σου είπα ότι είναι κατά κόρον αυτό που χρησιμοποιείται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι πια είναι το πρώτο πράγμα που μάθαμε, ας πούμε, εμείς στα EX, στην δημοσιογραφία, ότι ήταν το προϊόν είμαστε εμείς πια.
Έτσι.
Ακόμα και για την είδηση, ακόμα και για το like, ακόμα και για οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα που πια είναι μέσα στη ζωή μας και δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτά. Εκείνο που δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περάσει στους ακροατές μας είναι ότι είμαστε σαν εκείνους τους δύο τους γέρους στο Muppet Show, θυμάσαι, πάνω στην εξώστη που καθόντουσαν και κριτικάραν τα πάντα,
ναι,
και μορμορ και μουρμουρίζαν συνέχεια για οτιδήποτε συνέβαινε. Όχι, δεν είμαστε αυτό. Θέλω να σας δείξω ότι είμαστε άνθρωποι που είμαστε μέσα στην καθημερινότητα και εμείς χρησιμοποιούμε εφαρμογές, γι' αυτό και σας λέμε τις δικές μας εμπειρίες, μόνο και μόνο για να μην φανεί ότι κριτικάρουμε ή ότι κρατάμε αποστάσεις από όλα αυτά και ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας. Δεν είμαστε. Εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την τεχνολογία και τη χρησιμοποιούμε με όλους τους τρόπους όσους μπορούμε, γιατί είναι η δουλειά μας η τεχνολογία. Για κανέναν άλλο λόγο δεν το κάνουμε. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να κριτικάρουμε και να βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αυτός είναι και ο λόγος που σε φώναξα σήμερα στην εκπομπή. Αυτό ήθελα να δείξουμε, ότι μπορούμε και βλέπουμε λίγο αλλιώς τα πράγματα. Και το οποίο μαθαίνετε. Μπορούν να το μάθουν όλοι. Δεν είναι τίποτα περίεργο το να μάθεις σιγά σιγά να φιλτράρεις το τι θα γράφεις και το τι θα λες. Λίγο έτσι, το πίσω μέρος του μυαλού σου.
Ναι, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και ούτε να το τραβάμε στα άκρα, έτσι. Μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, να μην χρησιμοποιούμε τίποτα.
Ναι,
έτσι.
Όχι.
Γιατί αλίμονο είναι εργαλεία επικοινωνίας και σίγουρα έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τη ζωή μας στην ταχύτητα με την οποία μιλάμε πολύ κόσμο, και μάλιστα από πολύ μακριά μπορεί να βρεις ανθρώπους από όλο τον πλανήτη, να μιλήσεις, να ανταλλάξεις απόψεις, να δημιουργήσεις επικοινωνία και να την εμπλουτίσεις ακόμα περισσότερο.
Και ειδικά τώρα με την καραντίνα ήταν πολύ φανερό όλο αυτό. Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο που περνάμε όλα αυτά, η άμεση επικοινωνία που έχουμε με όλα αυτά τα συστήματα, είτε με το κινητό μας είτε με τον υπολογιστή, και όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, εγώ το βάζω και σε θέμα δουλειάς, δηλαδή αυτό που λένε η τηλεεργασία, εγώ το ζω χρόνια, στην εκπαίδευση επίσης, η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, δεν είναι λίγο πράγμα, δεν είναι καθόλου λίγο πράγμα το να μπορεί να έχει συνεχή επαφή ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές του, ενώ δεν μπορεί να τον δει στην τάξη και να βρίσκεται εκεί δίπλα του. Δεν είναι λίγο πράγμα δηλαδή, γι' αυτό και πολύ σωστά είπες, μπράβο, να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Μην μπούμε δηλαδή, όχι, δεν χρησιμοποιώ τίποτα, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω καμία επαφή. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να ξεκοπείς και να φύγεις από την πραγματικότητα και τη ζωή. Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ας μαζέψουμε λίγο το θέμα για να σου κάνω και μερικές άλλες ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου με την ευκαιρία. Μαζεύουμε λοιπόν, κλείνουμε το θέμα και είπαμε ότι πρώτον, κριτική σκέψη είναι πάρα πολύ σημαντικό σε οτιδήποτε χρησιμοποιούμε και ειδικά σε αυτές τις εφαρμογές. Δεύτερον, να μην φτάνουμε στα άκρα, βεβαίως και να τις χρησιμοποιούμε, βεβαίως και να διαλέξουμε αυτήν που είναι οι περισσότεροι μας φίλοι, γιατί έτσι θα τους βρίσκουμε όλους. Άσχετα αν είναι ασφαλής ή δεν είναι, ή έχει διαφημίσεις ή δεν έχει διαφημίσεις, σαφώς και να τις χρησιμοποιούμε. Απλώς να βρούμε και να ψάξουμε λίγο περισσότερο τι είναι αυτό που μας ταιριάζει και να είναι έτσι βολικό για μας, για τις δικές μας συνθήκες. Και το τρίτο, φυσικά δεν υπάρχει τελεία εφαρμογή, αυτό που πολύ σωστά είπες. Δεν υπάρχει μία εφαρμογή που να τα έχει όλα. Δεν μπορούμε να σας προτείνουμε κάντε αυτό ή βάλτε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Είναι πολύ απλό. Είναι οι εταιρείες, τα συμφέροντα, το χρήμα και πολλοί άλλοι λόγοι οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο όλο θέμα. Θέλεις να βάλεις κάτι ακόμα στο κλείσιμο?
Εγώ είδα ένα. Μπορεί να το ψάξει κανείς και στο Google. Ένα Secure Messaging Apps Comparison. Ένα συγκριτικό μεταξύ όλων αυτών των εφαρμογών. Ίσως την λίγο παραπάνω ασφάλεια προσφέρει το Signal, η εφαρμογή του Signal, η οποία όμως από ό,τι βλέπω είναι μόνο για Android, δεν κάνει για άλλες πλατφόρμες. Η 3Mat, την οποία δεν την ξέρω, και η Wire, τις οποίες και εγώ πρώτη φορά την ακούω.
Το Wire το είχα δει πριν από χρόνια.
Ναι.
Όταν είχε βγει, επίσης πολύ.
Είναι πιο μικρές όμως σαν εταιρείες και άρα είναι λογικό ακόμα να προσφέρουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους ότι είναι πιο ασφαλής.
Ναι.
Από εκεί και ύστερα πρέπει να ξέρουμε ότι όλες αυτές οι εταιρείες από πίσω έχουν συγκεκριμένη πολιτική στην συλλογή των δεδομένων. Δηλαδή συλλέγουν δεδομένα αγορών μας. Τις επαφές μας, το πρώτο πράγμα που κάνουν πάντα είναι να ζητήσουν τις επαφές μας και όλα τα κινητά, οπότε με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνουν δεδομένα και αυτό είναι και ο πλούτος που έχουν, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κινούνται και είτε εξαγοράζει μία την άλλη ή οτιδήποτε. Δηλαδή η WhatsApp, αν θυμάμαι, είχε ξεκινήσει σαν μια πιο ανεξάρτητη εφαρμογή, κάποια στιγμή αγοράστηκε από τη Facebook σε ένα απίστευτο ποσό, δεν θυμάμαι πόσα δισεκατομμύρια
ήταν. Ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, ναι. Πλησίαζε στην αγορά του YouTube από το YouTube.
Φαντάσου σε κάποια υπηρεσία, η οποία δεν σε χρεώνει για κάτι, είναι δωρεάν, έτσι, μπορεί να την καταστήσει ο καθένας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι παίζεται.
Ωραία, αυτά λοιπόν με το θέμα αυτό το σημερινό. Να το κλείσουμε εδώ, γιατί θέλω να σε ρωτήσω για μερικά ακόμα πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Για να καταλάβετε τις ερωτήσεις που θα κάνω στο Στάθη, είναι γιατί τον ξέρω προσωπικά και ξέρω ότι προσωπικά είχε ασχοληθεί και ασχολείται ακόμα στον ελεύθερο του χρόνο πάρα πολύ με το θέμα του κορονοϊού. Και όχι ασχολείται σε επίπεδο ιατρικό ή σε επίπεδο ως πολίτης του να διαβάζει τα νέα και να μαθαίνει κτλ. Αλλά σε περισσότερο επίπεδο σαν τη δουλειά του, δηλαδή σε προγραμματιστικό επίπεδο. Τι κάνει δηλαδή? Κάθισε και δαπάνησε πάρα πολύ προσωπικό του χρόνο για να μαζέψει στοιχεία, τα στοιχεία αυτά που βιώνουν, τα επίσημα, έτσι, όχι κρυφά στοιχεία ή οτιδήποτε, τα στοιχεία να τα μαζέψει και να μπορέσει έτσι να φτιάξει, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του, ένα πολύ χρήσιμο γράφημα στον οποίο να του δείχνει την εξέλιξη και την πορεία που έχει η πανδημία και ο κορονοϊός στην Ελλάδα. Το οποίο γι' αυτό και μόνο το γεγονός σε θαυμάζω, γιατί ο χρόνος
ήταν. Εντάξει, αυτό έχει ξεκινήσει ειδικά στην πρώτη καραντίνα που ήμασταν και λιγάκι πιο μέσα. Και δεν υπήρχε και τέτοια πληθώρα δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. Είχε ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε λιγάκι πρώτα εγώ και μετά και οι υπόλοιποι φίλοι, τέλος πάντων, στα κοινωνικά δίκτυα, για να μπορέσουμε λιγάκι να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον, γιατί πλέον έχουν βγει αρκετά στοιχεία και αρκετά δεδομένα από όλες τις πηγές και προτιμώ ακόμα περισσότερο τις επίσημες πηγές. Στο οποίο δυστυχώς αντιμετωπίσαμε, εκτός από το πρώτο κύμα που ήταν σχετικά χαλαρό στη χώρα, αντιμετωπίσαμε και ένα δεύτερο κύμα το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο. Παρόλο που εμείς δεν ήμασταν τόσο φοβισμένοι.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή.
Τα επίπεδα φόβου ήταν χαμηλότερα.
Ναι.
Ναι. Σωστό.
Και αυτό, από όσο γνωρίζω, ισχύει και στον ιατρικό τομέα. Δηλαδή και οι γιατροί αντίστοιχα την πρώτη περίοδο ήταν πολύ πιο φοβισμένοι, πολύ πιο μαζεμένοι, πολύ πιο πορευόταν στο άγνωστο. Τώρα πιστεύω αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, αρχίσαμε να τη δεχόμαστε περισσότερο και να ζήσουμε κιόλας, δηλαδή πρέπει να ζήσει κιόλας ο κόσμος, έτσι. Βέβαια. Και να βγει έξω λιγάκι και να μπορέσει να είναι λιγάκι πιο ελεύθερος.
Ήδη την μία την ερώτηση μου την απάντησες που θα σου έκανα για το ποια είναι η αίσθησή σου, τι συμβαίνει με την πανδημία και τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η Ελλάδα μας ενδιαφέρει, τι συμβαίνει τελικά στον κόσμο και ποιες είναι οι τάσεις του. Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω και πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, επειδή είσαι επιχειρηματίας και επειδή είσαι μέσα στην αγορά πάρα πολύ, πάρα πολύ, θέλω να μου πεις ποια είναι η αίσθησή σου, τι συμβαίνει στην αγορά αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα άμεσα προβλήματα που υπάρχουν και ποια θα υπάρξουν αύριο.
Ναι, ναι. Να πούμε για την αγορά. Εντάξει, το να πούμε το κοινότυπο ότι η αγορά έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κοινότυπο, νομίζω. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονική στιγμή, πιστεύω, για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανοιχτές και λειτουργούν, γιατί υπάρχουν και κάποιες οι οποίες έχουν προβλήματα και δεν λειτουργούν, είναι ότι έχει αλλάξει όλο το σκηνικό το επιχειρηματικό. Δηλαδή, ουσιαστικά τίποτα σχεδόν δεν είναι σταθερό. Δεν είναι σταθερά ούτε οι προμήθειες, ούτε τα υλικά, ούτε οι ίδιοι πελάτες. Δηλαδή, ούτε ο κόσμος είναι αντίστοιχα τόσο δεκτικός. Υπήρχαν διάφορες αλλαγές με το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τις υπηρεσίες κτλ. Πολλοί είπαν ότι θέλουν να τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Δεν γίνεται, παιδιά, όλα ηλεκτρονικά, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα δεν έχει τις υποδομές για να υποστηρίξει ούτε τις ταχυμεταφορικές, ούτε τις υποδομές για να μπορέσει να υποστηρίξει όλο αυτό την κίνηση και την αγορά. Όλες οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα. Δυστυχώς, όσο και να τις αντιμετωπίζουμε με κάποιες μορφής επιδόματα ή κάποια βοήθεια από το κράτος, νομίζω ότι αν δεν απαλλαγούμε γενικά από την πανδημία, δεν θα μπορέσει αυτό το πράγμα να έρθει σε κανονικά επίπεδα. Και μάλιστα θα πάρει αρκετό χρόνο. Δηλαδή, όσο χρόνο έχουμε φάει αυτή τη στιγμή με την κατάσταση αυτή, τουλάχιστον διπλάσιο ή και τριπλάσιο χρόνο, για να μπορέσει να αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση. Να ξαναρθούμε ίσως σε κάποια επίπεδα. Και ίσως, βάζω ένα αστεράκι, ίσως να έρθουμε ποτέ ξανά στην ίδια κατάσταση που ήμασταν πριν. Mm-hmm. Άρα, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί κάποιος επαγγελματής ή κάποια επιχείρηση είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά και άρα ξεχάστε το τι ξέρατε πριν.
Μάλιστα.
Άρα, θα πρέπει να ζήσουμε από εδώ και ύστερα με καινούργια δεδομένα και να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα. Άρα, πιστεύω ότι το βασικό μήνυμα είναι να προσαρμοστούμε όλοι στη νέα κατάσταση.
Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα.
Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Η τεχνολογία βοηθάει, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί κανείς να βοηθήσει την επιχείρησή του, αλλά από εκεί και ύστερα θα πρέπει ο ίδιος επαγγελματίας να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν πρόκειται να ξαναδούμε το 2019 έτσι όπως το ζήσαμε, ούτε το 2020 ή πιο πίσω 2018. Βέβαια, η χώρα μας έχει μια ακόμα ιδιαιτερότητα, ότι ήμασταν και 10 χρόνια σε μια πάρα πολύ και παραπάνω.
Μεγάλη ύφεση είναι.
Σε μια πολύ μεγάλη κατάσταση ύφεσης.
Ναι, ναι.
Και ενώ περιμέναμε να αλλάξει αυτό και να έρθουμε σε μια κατάσταση ανάπτυξη ή οτιδήποτε, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα αργήσει να έρθει. Η προσωπική μου εκτίμηση.
Ναι, ναι, βεβαίως. Μα την προσωπική σου γνώμη θα ήθελα γι' αυτό και σε ρώτησα.
Για παράδειγμα, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή όλες οι εισαγωγές που γίνονται από το εξωτερικό και κυρίως από την Κίνα, έτσι, έχει αυξηθεί το κόστος των μεταφορικών. Έχει 5 φορές πιο πάνω.
Πόβο.
Ναι, έχει πενταπλασιαστεί το κόστος μεταφορικών. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με το δικό μου αντικείμενο, ας πούμε, της τεχνολογίας, θα αυξηθούν πάρα πολύ.
Οι τιμές τους, βέβαια, έτσι, γιατί θα μπει επάνω το κόστος, βέβαια. Ναι.
Έχουν αλλάξει η ζήτηση που υπάρχει σε διάφορα προϊόντα και αυτό δημιουργεί αντίστοιχα ελλείψεις. Οι ελλείψεις δημιουργούν αυξήσεις τιμών. Όλα αυτά είναι καινούργια δεδομένα τα οποία θα πρέπει κανείς να τα λάβει υπόψη του. Άρα να προσπαθήσει να προσαρμοστεί στο αντίστοιχο αντικείμενο της επιχείρησής του, να δει πώς μπορεί να την οργανώσει καλύτερα και πώς μπορεί αυτό να το αντιμετωπίσει με κάποιους τρόπους. Βέβαια, ξαναλέω, να μην ξεχάσουμε, επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
Ναι.
Έτσι, δεν λειτουργούν, δεν μπορούν να προχωρήσουν και δεν ξέρουν και πώς να το κάνουν. Εκεί θα πρέπει ίσως να σκεφτούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Δεν ξέρω. Να αλλάξουν κλάδο.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή, ναι. Τα δεδομένα θα αλλάξουν σημαντικά και δραματικά, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια. Δεν θα γυρίσουμε ένα διακόπτη και ξαφνικά θα γυρίσουν όλα στην κανονικότητα. Νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ.
Πολύ σωστά. Let me rock you 'cause I feel for you. Chaka Khan, would you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna. Dream. Λοιπόν, σου έχω το κατάλληλο τραγούδι για κλείσιμο. Είναι.
Αισιόδοξο,
ναι. All we have to do is dream. Ότι να μην χάσουμε το όνειρο.
Όχι,
εντάξει.
Σε καμία περίπτωση.
Okay, δύσκολα τα πράγματα, σαφώς, και είναι δύσκολο, όλοι τα ζούμε και όλοι είμαστε μέσα σε αυτά. Αλλά το όνειρο είναι ωραίο και η ελπίδα είναι ακόμη πιο ωραία.
Και μην ξεχνάς ότι σαν Έλληνες επιχειρηματίες που ζήσαμε όλη αυτή την κατάσταση, τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι έχουμε τη δύναμη και τις αντοχές να το αντέξουμε και αυτό. Δηλαδή έχουμε εκπαιδευτεί σε πολύ άγριες συνθήκες και μπορούμε να λειτουργήσουμε με οποιαδήποτε, δεδομένα.
Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε εκπαιδευτεί, όλοι. Ναι. Και οι πολίτες και τα παιδιά και οι μαθητές και όλοι οι τομείς της ζωής μας, όλοι οι κλάδοι της ζωής μας, όλοι έχουμε εκπαιδευτεί, όλοι έχουμε πάρει πολλά πράγματα. Εντάξει, απλώς εγώ το λέω καθαρά ρομαντικά και μόνο ότι το όνειρο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που μας δίνει κουράγιο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ένα τραγούδι από τους Everly Brothers από τη δεκαετία του 60. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε. Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκες το χρόνο να έρθεις στο στούντιο και να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση online.
Το χάρηκα πραγματικά πολύ.
Ναι, ήταν.
Και η μουσική και η κουβέντα ήταν.
Και λέω online γιατί αυτή την κουβέντα μπορείτε να τη βρείτε online ανά πάσα στιγμή, να την κατεβάσετε ξανά και να την έχετε μέσα από το ιστορίες.pro, από το site της εκπομπής. Μαζί λοιπόν ήμασταν για 2 ώρες, από τις 12 μέχρι τις 2, Τρίτη σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί την Πέμπτη, σε 2 μέρες δηλαδή, πάλι την ίδια ώρα, πάλι εδώ από το Maximum FM, 12 με 2, Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, να είσαστε καλά και να προσέχετε πολύ.